samoprozvani autoritet. Grize mi nogu dok slina mu curi, to je prirodni animozitet. Ja sam na ulici, on u kulturi, diskretno prištekan na državni budžet. On stvara epohalna djela, dizajner lopovskih parada, krpelj na leđima biračkog tijela. Čuje se muzika, 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 nema me, ne zapra. Evo me na radiju, evo me na radiju. Filozof pljuje u kafu i rogove šilji, i svu ljepotu gleda kroz lupu da nađe mrlju uporno pilje.